Du lytter nå til et opptak fra Steinkjer Frikirke. Du hjertelig velkommen til å besøke oss på søndager når vi har gudstjeneste eller ved andre tilstelninger. Du finner mer informasjon på hjemmesiden vår www.steinkjer.frikirke.no eller på Facebook og Instagram. Velkommen!
Jeg kan jo begynne med å takke. Det er en fest å komme til Steinkjer Frikirke. Verkelig en fest. Jeg er så godt tatt imot, og jeg opplevde så fint å være her. Og sist jeg var her, så kjente jeg stort sett bare Eva Karin og mest Jon Arne. Og så, nå er jeg jo blitt kjent med mange her, og det er en velsignelse. Og jeg skulle ønske hun hadde truffet Lilian, kona mi. Hun hadde likt seg veldig godt her.
Du må ta med
henne
neste gang.
Ja, da stiger gjennomsnittet betraktelig. Nei, om hun kommer med. Så det er veldig bra hvis jeg kunne ta henne med. Det. Men hun er et veldig aktivt menneske, så hun har veldig mange ting å stå i. Hun leder en brukt butikk og gjør forskjellige ting. Men vi er sammen i tjenesten i alle fall. Så også takk til musikerne. Det har vært en fantastisk opplevelse å ha disse her musikerne, altså disse her på alle instrumenter, få noen gaver. Og jeg kan si det å stå i en forsamling og oppleve den gleden det er å synge sammen, det er et sterkt både uttrykk og inntrykk. Så er det ikke alle som har hørt meg før, så det er ikke alle som kjenner meg, men jeg heter Arvid. Eva Karin, hun kalte meg Erling i går, men jeg har ikke noe ekstra navn. Jeg heter Arvid. Og jeg har jo spurt mine foreldre, for jeg heter Arvid. Og nå traff jeg på en i dag som heter Oddvar, og det er min eldre bror, så jeg kunne ikke hette Oddvar. Men det var altså et navn jeg kanskje likte best. Og så ble jeg nummer to Arvid. Og så er jeg søster som heter Margit. Så alle, og til uka så skal jeg feire min brors 70-årsdag. Det blir fest.
Men Erling var ikke dumt.
Erling var ikke dumt, for det er min svoger. Så det var veldig bra. Ja, det var veldig bra. Det var ikke tatt helt ut av lufta. De som har hørt meg preke, har fått en innledning av med en definisjon, og det skal du få i dag, men først har jeg lyst til å be. Himmelske Far i Jesu navn, takk for det fellesskapet som jeg erfarer. Jesus, mest og først og fremst at du er her. Du er den korsfeste og den oppstandende Herre Jesus Kristus, og vi takker deg for den du er og for det du har gjort. Og takk for at du er levende mellom oss. Du er virksom ved din ånd og ved ditt ord, og la det skje igjen at ditt ord får plass og rom og skape det liv hos oss som bare det ordet kan skape. Nytt liv. Og så kan det mangfoldiggjøres i gjerning ved at vi gjør dine gjerninger. Det er det vi er kalt i denne verden. Jesus, vi takker deg for at du er her, og vil du lede oss fortsatt i Jesu navn. Amen. Temaet i dag er åndelige spor. Og jeg har prøvd meg på en definisjon på åndelig. Og min definisjon er sånn at åndelig, det er den usynlige virkelighet. Altså det du ikke ser. Det er innbefattet i ordet åndelig. Og jeg vil påstå at det er en større virkelighet enn det du ser. Det er en usynlig virkelighet, og den er større enn det du ser. Og den gir så ofte synlige utslag. For eksempel som at vi er her. Og jeg har gjort noe i dag som betyr at vi tror på en usynlig virkelighet. For hva har vi gjort i dag? Vi har bedt og bønn. Absolutt ingen betydning hvis den ble bedt bare i det synlige rommet. Hvis det var kun vi som hørte det. Men når vi ber, så tror vi at vi ber like inn til himmelens Gud. Det er mektige saker. Det er voldsomt. Og jeg skal tale om åndelige spor, og det betyr at de åndelige spor blir synlige. Det vil legges merke til, men det har først og fremst sin grunn, sin årsak i det du ikke ser. Og jeg skal ikke bruke dagens tekst, men vi må gjerne lese dagens tekst for 19. søndag i treenighetstida. Det er 19. søndag, det er mange søndager. Men det er 19. søndag, og der er det noen som gjerne vil følge Jesus. Og Jesus, han stiller noen krav som gjør at de skjønner at det å følge Jesus, det er ganske tøft. Og sånn var det i Det gamle testamentet, at de som trodde på Gud, fikk noen konfrontasjoner. Og så lever du med Gud, så er du, som Jon Arne sa, du blir opprørt på en god måte. Du vil erfare at ting kan bli tøft. Og spesielt er det sånn i livet ditt, hvis du går på kollisjon med Gud og hans vilje. Og da er Gud omsorg, så han vil gjerne at du skal komme inn på veien igjen. Og i dag poppet det opp på min Bibel-app, og det poppet opp når vi skulle lese sammen, ifra Salme 51. Og Salme 51 er så tydelig spor av en som har fått det ganske tøft i livet sitt, på grunn av noe han har gjort. Det som han har gjort er faktisk ikke hemmelig i Bibelen. Han var utro. Vi kan nesten kalle han en type overgriper. Altså, han tar Batseba og ligger med henne, og hun var jo gift med Uria. Og så prøver han å fornekte og fortie og bortforklare, og til slutt så prøver han å glemme hele saken. Men så får han besøk en dag. Og det besøket som han får, det er ikke hvem som helst, men det er en som heter Nathan, og han er profet. Og han har fått beskjed av Gud om å gå til David. Og da kommer ikke David unna. Da hjelper det ikke med fortielse, hjelper ikke med fortrengelse. Da er det bare ærlig bekjennelse. Og det er det som David er. Salme 51 er et av de mest ærlige uttrykk hos en som skjønner at nå må jeg få det i orden med Gud. Og jeg skal lese en del vers. Jeg leser i alle fall fram til vers 12, som var dagens bibelord. Det startet sånn: til korlederen, en salme av David, da profeten Nathan kom til ham etter at han hadde vært hos Batseba. Og så ber David: vær meg nådig, Gud, i din kjærlighet. Stryk ut mitt lovbrudd i din store barmhjertighet. Vask meg ren for skyld og rens meg for min synd. For mine lovbrudd kjenner jeg, min synd står alltid for meg. Mot deg alene har jeg syndet. Det som er ondt i dine øyne, har jeg gjort. Derfor har du rett når du taler. Du er ren når du feller dom. Ja, med skyld ble jeg født, med synd ble jeg til i mors liv. Se, du gleder deg over sannhet i mitt indre. Du lærer meg visdom i det skjulte. Ta bort min synd med isopp, så jeg blir ren. Vask meg, så jeg blir hvitere enn snø. La meg få oppleve fryd og glede. La lemmene du knuste få juble. Skjul ditt ansikt for mine synder. Utslett all min skyld. Gud, skap i meg et rent hjerte. Gi meg en ny og stødig ånd. Hvordan ser du på en kristen? Hva slags analyse har du når du skal beskrive en kristen? Og kanskje du kan bare ha blikket innover deg selv, og så kan du tenke, hva er det å være en kristen sånn som jeg er en kristen? Jeg har jo noen tanker selv om, hva er det egentlig for meg å være en kristen? Hva er det som er det er sterke og tydelige spor i livet mitt som sier at jeg er en kristen? Hvorfor kan jeg kalle meg en kristen? Hvorfor kan jeg si at jeg lever som en kristen? Hva er grunnen til det? Og så har jeg stilt meg spørsmålet, hvordan ser jeg på en som ikke er en kristen? Hva slags vurdering har jeg av et menneske som sier at jeg er absolutt ikke en kristen? Og jeg kunne også ha veldig lyst til ofte å spørre et menneske som ikke er en kristen, hvordan ser du på en kristen? Og alle de tre spørsmålene, hvordan jeg ser på det og vurderer det. Hvordan jeg ser på de som er kristne og de som ikke er kristne, ser på meg. Og ser på oss. Hvordan tror du at de vil si de som ikke er kristne, som ser på de kristne? Hvordan ser de på oss? Hvordan vurderer de livet vårt? For det første, de ser jo kun den ytre fasaden. Altså, måten som vi er på, som du kan registrere. Det er sånn de ser på det. Er du enig i det? Det er ikke noen annen referanser enn, ja, du kaller deg en kristen, Torad, ja, og så møter de det på sagbruket eller butikken, og så tenker de, ja. Det som jeg kan møte og har møtt, og det er jo litt fordi at jeg er i den rollen som jeg er i, så kan jeg si det at du er veldig religiøs. Jeg tenker en kristen, han er veldig religiøs. De bruker ikke ordet åndelig, men du er veldig religiøs. Og noen har sagt, jeg er ikke så religiøs som du er. Det vil si, jeg springer ikke beina på møter, og jeg driver ikke på med liksom kristen aktivitet. Jeg er jo bare et alminnelig menneske. Jeg er religiøs. Og kan jeg si at alle mennesker, uansett om de er ateist, agnostiker, kristen, ikke kristen, uansett hvilken lapp du vil sette på mennesker, så kan jeg si at absolutt alle mennesker er åndelige vesener. Alle. Det er ikke sånn at jeg som kristen er åndelig, og den som ikke er kristen, han er ikke åndelig. Alle mennesker har åndssiden av livet sitt. Alle må på en eller annen måte forholde seg til den usynlige virkelighet. Når jeg møter en asti som sier at jeg tror på ingenting, så tenker jeg, det gjør du. For det er en tro å tro på at det er ingenting. For da må du jo ha en tro, for du kan absolutt ikke bevise det. Så det at vi alle er åndelige, og så kan jeg si ja. Og av og til så får jeg litt hjelp av å høre ikke-kristne mennesker beskriver meg som kristen. Fordi at jeg får hjelp til å oppklare noen misforståelser. For eksempel så får jeg av og til en forståelse av at de tror at jeg er et perfekt menneske. Du er jo kristen, så du liksom er litt høyere enn oss andre. Og så kan jeg si, hvem er det her inne som vi kaller seg en kristen og sier at jeg er faktisk et litt høyere menneske enn andre? Hvis du tenker sånn, så er du ingen kristen. Da er du faktisk ingen kristen, da er du bare en veldig, veldig profesjonell fariser. For det finnes en erkjennelse hos en som er en kristen. Er det noe som jeg ikke er, så er det perfekt. Er det noe jeg ikke er, så er det feilfri. Og på en måte så er det bra at ikke Lilian er. For hun kan fortelle veldig mye om en som ikke er feilfri. En ting er at jeg ikke legger sokkene på plass. Men jeg sier av og til dumme ting. Og jeg hadde absolutt ikke lyst til at noen skulle være med på filmen over livet mitt med alt jeg har sagt og alt jeg har gjort og alt jeg har tenkt. Det er ingen. Ingen, det ville vært flaut. Skamfullt, det ville sprunget ut ifra kinosalen. Så den misforståelsen at jeg tror at vi er perfekte. Og så har jeg også det inntrykket da at jeg tror vi er så veldig åndelige. Altså at vi er mennesker som går rundt og tenker på Gud og ber hele tiden. Det skulle jeg jo ønske at jeg gjorde mer av. Men jeg er jo interessert i så veldig mange alminnelige ting som folk er interessert i. Jeg er jo så mange fellesområder og fellesarenaer med helt alminnelige folk. Til tirsdagskvelden så skal jeg ha krabbefest, og jeg tror faktisk vi skal ha denne her, hva heter den der kardinalfisken? Kardinalen? Hummer, ja! Vi skal ha hummerfest!
Og det å ha en hummerfest og krabbefest. Jeg kan jo kose meg like mye som en ateist. Vi er jo helt alminnelige folk. Er vi ikke det? Vi er helt alminnelige folk. Og antropologer, hvis det stemmer, det er funnet ut av at vi har 256 felles ting med alle mennesker i verden. Og så sånne. Jeg lærer av det samme. Jeg gråter av det samme. Hvis du mister barnet ditt, ja, så er du samme reaksjon følelsesmessig som uansett hvilket livssyn du har. Når sola stender opp, eller sola går ned og det er vakkert, så ser du, det er flott. Du har så mange felles ting. Og det er faktisk den arenaen som jeg kan si, ja, la oss møtes der. La oss være sammen der. Men så er det noen spor i mitt kristne liv som jeg kan si, hvorfor kan jeg kalle meg en kristen? Hva er det som kjennetegner meg? Og da skal jeg gi det, tre punkt. Og det er jo mange flere. Men det er tre punkt. Og punkt nummer en, det er at Gud er det viktigste i livet mitt. Gud er blitt den viktigste personen i livet mitt. Og da sier Fader, Sønn og Helligånd. Han er blitt den viktigste personen. Og han er blitt sentrum i hele min tilværelse, i hele mitt univers. Rick Warren, som har ledet en menighet i Saddleback i California, han har skrevet en bestselger som heter Purpose Driven Life. Den boka som på norsk oversettelse er Målrett av liv. På engelsk så starter setningen sånn, eller boka sånn. It's not about you. Det handler ikke om deg. Å være en kristen, det er å erkjenne, det handler ikke om meg, men det handler om Gud. Gud er sentrum i livet mitt. Og hvorfor er det sånn da? Skal jeg gi deg et enkelt svar? Fordi han er Gud, og ikke jeg. Når han er Gud, så kan jo ikke jeg være sentrum. Og det verste for meg i livet, det ville være å tenke at jeg skulle være Gud. For det første måtte jeg bestemme over været. Har du hørt om værgudene? Ja, de snakker stadig om værgudene. Jeg er veldig glad for at jeg ikke er et forhold til værguder. Og mye Gud bestemmer av været, det får jeg si, det tror jeg han har overlatt veldig mye til naturlover, som er høytrykk og lavtrykk. Så Gud er sånn. Men jeg er veldig glad for at jeg ikke har ansvar for å frelse mennesker. Det er det Gud som kan. Tenk å slippe det å skulle redde mennesker og være en messias i verden. Og enda være, det verste jeg kunne tenke meg med å være Gud, vet du hva det er? Det å skulle dømme. Og det står en plass i Bibelen at vi skal være med og dømme verden, og da sa en gammel evangelist som heter Frank Mangs, den dagen ber jeg om permisjon, sa han. For jeg har ikke lyst til å være med og dømme. Og for å si, jeg er veldig glad for at jeg som kristen ikke er sendt ut i verden for å dømme mennesker. Det er ikke spor. Og hvis det er spor av det i livet mitt, det betyr at det begynner å operere som en Gud. Men grunnen til at Gud er den viktigste, det er at han er Gud. Og så ser jeg spor av dette livet i Bibelen, der Jesus starter ganske tidlig med å undervise disiplene sine, og så sier han i Matteus 6,33, søk først Guds rike og hans rettferdighet. Sett det først. Og det betyr ikke at du kan si at nå leser jeg et andagsord på morgenkvisten, og så glemmer jeg Gud resten av dagen. Nei, egentlig det ordet søk først Guds rike betyr, la han være fremst i alt. Når jeg kjører bil, når jeg etter frokost, når jeg leser en bok, når jeg ser på TV, når jeg ser på skjermen. Søk først Guds rike, for han er sentrum i mitt liv. Søk først Guds rike, han er den viktigste personen i livet mitt. Er det noen som husker at Jesus var ofte inne i et hus i Betania, i en liten by, like på andre siden av Oljeberget? Der, når han var i Jerusalem, så var han inne i det huset hos Martha og Maria og Lazarus. Og det er en spesiell episode som fortelling som er fortalt i Lukas 10. For der kommer Jesus, og så er det altså to søstre, Martha og Maria. Og her må vi ikke tulle med navn. For Martha, hun er busy. Hun er egentlig fokus på oppgaver. Og hun er så opptatt av å stelle til. Og hun blir bebreidende og full av kritikk. Og så sier hun til Jesus, ser du ikke nå at jeg driver på Jesus? Og Maria, hun er ved Jesu føtter. Og så sier Jesus, Martha, Martha, du gjør deg strev og uro med mange ting. Og det greske ordet betyr egentlig, du blir dratt i mange retninger, Martha. Du har ikke fokus. Men ett er nødvendig. Maria har valgt den gode del, og den skal ikke tas fra henne. Maria viser meg hva som er det viktigste i hennes liv. Det er Jesus. Det var punkt nummer én. Punkt nummer to. Det viktigste i livet mitt er faktisk hvordan Gud behandler meg. Hvordan Gud taler til meg og virker i livet mitt. For meg er det veldig viktig å vite hvordan behandler Gud meg. Det skulle være et viktig spørsmål for deg. Hvordan behandler Gud deg? Jeg vet at hvis jeg blir tatt i fartskontroll, og det UP vinker meg inn, og for å si, nå får jeg si, det har aldri skjedd hos meg. Det blinker en sånn fotoboks. Men det å bli vinket inn. Og hvis du blir vinket inn av politi, så vet du hvordan du blir behandlet. Og hvis du forsøker å lyge da, så sier de, vi har det på teip. Da blir du tatt. Ikke vel? Og da får du bot. Du blir behandlet utifra loven. Og du kan ikke diskutere med loven. Kan du ta den store norske røde lovboka, så kan du si at den bryr jeg meg ikke om. Kan du det? Du har ingen myndighet. Du blir behandlet utifra loven. Og så er mitt spørsmål, har Gud en sånn bok? Med mange lover og regler. Er Gud et type åndelig politi? Som gjør at alt det du har gjort og sagt, det våker han over. Og igjen Lilian, hun vokste opp med dette her trekantøyet. Øyet som ser. Det er ikke det onde øyet, men det er Guds øye, men hun opplevde det som det onde øyet. Gud ser meg. Og det er noe fint med barnesangen, vær forsiktig lille fot hvor du går. Vær forsiktig lille øye hva du ser. Det er noe fint med det. Men så er det noen som kan tenke, er det sånn Gud er? Ah, der tok jeg det. Der sa du dumt. Nå skal jeg ta det. Og så er det akkurat som du føler at du blir i en åndelig arrest. Er det sånn han behandler meg? Og vet jeg om hvordan Gud behandler meg? Det vet jeg veldig godt. Og nå skal du få vite det igjen. Og hvis det ikke var klart for det, så må det være klart i dag. Jeg vet veldig godt hvordan Gud behandler folk. Og nå skal jeg si, Gud behandler folk forskjellig. Og det blir du litt surprised på. Men Gud behandler folk forskjellig. Hvordan vet jeg det? Ja, jeg vet utifra det Jesus sa. Jesus sa rett ut, jeg er ikke kommet for de friske, men for de syke. Jeg er kommet for de fortapte, og ikke de egenrettferdige. Jeg er ikke kommet for de rike i seg selv, men de fattige. Det står rett ut, han sendte de rike tomhendte bort, Men de fattige ga han gaver. Den kristne menighet er den eneste plass der definisjonen på å være medlem er at du er en synder. At du trenger behandling. Hvis du ikke trenger behandling, så sier Gud, da får du behandle deg selv. Da får du prøve å ordne opp i livet ditt selv. Ta hånd om dine egne synder. Ta hånd om din egen fortid. Ta hånd om din egen sykdom. Ta hånd om din egen evighet. Ta hånd om din egen død. Og jeg sier, jeg vil ikke ha det ansvaret. Jeg vil ikke behandle mine egne synder. Jeg vil ikke behandle min egen sykdom. Jeg vil ikke behandle min egen død. Jeg vil ikke tenke på min egen evighet. Jeg kan ikke ordne opp i det. Og det er ingen som til dags dato viser meg en slik nådig behandling som Jesus. Og nå skal du få to eksempel. Det er en blind i Jeriko, og han har fått navn. Han heter Bartimeus. Og han er blind. Og selvfølgelig har han lyst til å få synet tilbake. Men Jesus stiller han et åpent spørsmål. Når Jesus kommer til et menneske i nød, kommer til et menneske som trenger hjelp, så stiller Jesus spørsmålet, hva vil du jeg skal gjøre for deg? Det er helt fantastisk. Og da hadde jeg vært Bartimeus og hadde sagt, Jesus, du må ordne opp i alle saker. Du må ordne opp i hele livet mitt. Og det gjorde han. Men han sa, Herre, gi meg synet tilbake. Jeg trenger hjelp. Ja, så fint. Sånn er Jesus. Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Den som er i Steinkjær Frikirke søndag, 19. oktober 2025. Han får det samme spørsmålet av Jesus. Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Og da håper ikke du sier, nei, det skal jeg ordne opp i selv. Nei, jeg ber Jesus om det. Og så var det en setting der det var ganske tøft, fordi at det var en som hadde invitert Jesus til selskap. Han var en intelligent mann, han likte å diskutere med Jesus, men han hadde ingen behov. Han heter Simon. Og han inviterte, og så plutselig kommer det en kvinne inn, og hun sniker seg inn, fordi dette var menns arena. Og så sniker hun seg inn, og så gråter hun, og så tørker hun Jesus, gråter, tårene renner fra hun over på Jesus, hun tørker med håret sitt tårene. Og så sier Simon, hvis han var en profet, så hadde han sagt rett ut, du er en syndefull kvinne, kom deg ut. Og så sier Jesus, Simon, jeg har noe å si deg. Når jeg kom inn i ditt hus, så hadde du ingen behov og ingen ærefrykt for meg, og så falt det sammen. Og så sier Jesus til kvinna, dine synder er deg tilgitt. Slik behandler Jesus folk som kommer i nød. Det tredje punktet, det er at det å møte Jesus er livsforvandlende. Dette åndelige livet som jeg lever, det er livsforvandlende. Og jeg har et skilt som de kan ikke se, men som jeg går på med hele tiden. Og vet du hva det står? Under arbeid. Under arbeid står det. Gud er ikke ferdig med meg. Han holder på. Og det betyr, kristenlivet er ikke blitt et moralsk prosjekt for meg. Men jeg har jo lyst til at denne verden skal bli en bæreplass. For det er Gud kalt meg til. Gud har kalt meg til at Steinkjær skal bli en bæreplass. Så måten du lever på betyr noe for folk i Steinkjær. Og denne menigheten skal være en plass som betyr noe for folk i Steinkjær. Måten du lever på. Og forvandlingen av mennesker i møte med Jesus gjør til at det blir mer og mer preget av hans godhet og nåde. Og når David ber i Salme 51, så sier han, Gud, nå har du gjort noe med mitt liv. La meg nå hjelpe mennesker til å søke deg. Så ber han den bønna, og det er etter at jeg slutter å lese, så kommer den bønna. Og så skal jeg avslutte med å lese høyt. Fordi at når jeg kom her til Steinkjær, så sto der, velkommen hjem. Og det gjorde inntrykk på meg.
Det sto i fjor, og det sto i år igjen. Og jeg skal avslutte med nettopp det at du skal få et lite bilde og illustrasjon på at denne menigheten er for mennesker for å finne hjem. Det er et åndelig hjem, men det er å finne hjem til far. Uansett hvordan livet er verdt. Og for å si, Jesus frelser eks-farisere. De frelser. Men da må de slutte å være farisere. Han frelser alminnelige folk, og han elsker først og fremst syndere. Det er det han elsker. For han døde for oss mens vi ennå var syndere. Og jeg skal lese. En ung pike vokser opp på en kirsebærfarm utenfor Traverse City i Michigan. Foreldrene hennes er litt gammeldagse og overreagerer på neseringen hennes, musikken hun hører på og lengden på skjørtene hennes. De gir henne husarrest noen få ganger, og hun blir helt fra seg av raseri. «Jeg hater dere!» roper hun til faren da han banker på døren til rommet hennes etter en krangel. Og den kvelden legger hun en plan hun har hatt i bakhodet lenge. Hun stikker av. Hun hadde vært i Detroit bare en gang tidligere, på en busstur sammen med en ungdomsgruppe fra kirken, for å se baseballlaget Detroit Tigers spille. Fordi avisen i Traverse City stadig fortalte i detaljer om gjengene, stoff og volden i Detroit sentrum, kom hun til at dette sannsynligvis var det siste sted foreldrene hennes ville lete. California kanskje, eller Florida, men ikke Detroit. Den andre dagen hun var der, treffer hun på en fyr som kjører den største bilen hun noen gang har sett. Han ber henne med på en tur, kjøper lunsj til henne og skaffer henne et sted å bo. Han gir henne noen tabletter som gjør at hun føler seg bedre enn hun noen gang har gjort. Hun har hatt rett hele tiden, tenker hun. Foreldrene hennes hadde holdt henne unna alt som er gøy. Det gode liv fortsetter en måned, to måneder, ett år. Mannen med den store bilen, hun kaller ham sjefen, lærer henne noen småting som menn setter pris på. Siden hun er under lovens lavalder, betaler mannfolk ekstra mye for henne. Hun bor i en takleilighet og kan bestille romservice når hun vil. Iblant tenker hun på familien, men livet der hjemme synes for henne nå å være kjedelig og provinsielt, så at hun knapt kan tro at hun vokste opp der. Hun blir litt skremt da hun ser bildet av seg selv trykt på en melkekartong med overskriften «Har du sett dette barnet?» Men med nytt blondt hår og all den sminken og piercingen smykken som hun nå brukte, ville ingen mistenke henne for å være et barn. Dessuten er de fleste av vennene hennes selv rømt hjemmefra, og ingen sladrer i Detroit. Etter ett år melder de første bleke tegn på sykdom seg hos henne, og hun blir overrasket over hvor fort sjefen blir ubehagelig. «Vi kan ikke la det fortsette slik lenger», klager han utålmodig. Og før hun vet ordet av det, står hun på gaten uten et rødt øre. Hun tar fremdeles et par runder hver kveld, men de kaster ikke mye av seg, og alle pengene går med til å skaffe seg stoff. Når vinterkullen setter inn, har hun måttet ta til takke med å sove på varmerister utenfor de store varehusene. Sove er dessuten et galt ord. En tenåring midt på natten i Detroit sentrum kan aldri slutte med å være på vakt. Hun får mørke ringer rundt øynene, hostingen blir verre. En kveld hun ligger og lytter til fottrinn, ser hun plutselig hele livet sitt et nytt lys. Hun føler seg ikke lenger som en verdensdame. Hun føler seg som en liten pike, forlatt i kulden i en skremmende storby. Hun begynner å sutre. Lommen er tomme, og hun er sulten. Hun trenger stoff. Hun trekker leggene tett inn under seg og skjelver under avisen hun har plassert opp på kåpen. Plutselig får hun et glimt av et minne, og et eneste bilde fyller henne. Mai i Traverse City, når 1 million kirsebærtre blomstrer samtidig, mens hennes golden retriever farer ned mellom rekkene av blomstrende trær på jakt etter en tennisball. «Gud, hvorfor drog jeg derifra?» sier hun til seg selv. Hun kjenner et sting i hjertet. «Hunden min hjemme har bedre mat enn jeg har nå.» Hun gråter, og hun vet med seg selv at hun mer enn noe annet i verden ønsker å komme hjem. Tre telefoner, tre telefonsvarer. De to første gangen legger hun ut på uten å legge igjen noen beskjed. Men tredje gang sier hun: «Pappa, mamma, det er meg. Jeg lurte på om jeg kanskje skulle komme hjem. Jeg tar en buss og er der omtrent ved midnatt i morgen. Hvis dere ikke er der, vel, så får jeg vel bli med bussen til Canada.» Det tar omtrent 7 timer for bussen å komme fra Detroit til Traverse City, inkludert alle stoppene. Og i løpet av den tiden innser hun at planen hennes har en del mangler. Tenk om foreldrene ikke er hjemme. Burde hun ikke ha ventet en dag, slik at hun kunne ha fått snakke med dem først? Og hvis de nå er hjemme, så har de sannsynligvis avskrevet henne som død for lenge siden. Hun burde ha gitt dem tid til å komme over sjokket. Tankene hennes farer fram og tilbake mellom slike bekymringer. Og den talen hun forbereder overfor faren: «Pappa, jeg er lei meg. Jeg vet at jeg tok feil. Det er ikke din feil. Alt er min skyld. Pappa, kan du tilgi meg?» Hun gjentar ordene om og om igjen. Strupen hennes knyter seg bare ved å øve på dem. Hun har ikke bedt noen om unnskyldning på mange år. Bussen har kjørt med lysene på siden Bay City. Små snøfiller treffer veibanen, som er slitt av tusener av gummihjul, og asfalten er våt. Hun hadde glemt hvor mørkt det blir om natten her ute. Et rådyr springer over veien, og bussen svinger unna. En gang imellom dukker det opp et skilt som forteller hvor langt det er igjen til Traverse City. Å, Gud! Når bussen omsider ruller inn på busstasjonen, hyler bremsen i protest, og sjåføren forteller med rusten stemme over høyttaleren: «15 minutter, folkens! Det er alt det blir her.» 15 minutter som kan bli avgjørende for hennes liv. Hun tar en titt på seg selv i et lite speil, glatter ut håret og slikker leppestiftene av tennene. Hun ser på tobaksflekkene på fingrene og lurer på om foreldrene hennes vil legge merke til det, hvis de er der. Hun går inn i terminalen, uten å vite hva som venter henne. Ingen av de 1000 scenene som har flimret gjennom hodet hennes, har gjort henne forberedt på det hun nå får se. Der i Traverse City, i busstasjonen, fylt av betong og plaststoler, står en gruppe på 40 brødre og søstre, og grandtanter og onkler og fettere og kusiner, og en bestemor og en oldemor oppstilt. Alle har på seg barnslige papirhatter og blåser i leketuter. Og tvers over en hel vegg er det strukket et digert banner med teksten «Velkommen hjem». Ut av velkomstflokken kommer faren hennes. Hun stirrer gjennom tårene som triller ut av øynene hennes som vann kvikksølv, og begynner på den innøvde talen: «Pappa, jeg er lei meg, jeg vet.» Han avbryter henne: «Til stille, unge. Vi har ikke tid for sånt. Ikke tid til unnskyldninger. Du er sent ute til selskapet. En festmiddag venter deg hjemme.»